Азатлык радиосу силе бүгүн 5-январ сейшембе күн микрофон алдында Аландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Туризм үчүн туристтин койдон келүү мүһим түгел. Тайландын элек русиялар жаратып берген ял орундары кытайлар менен тулду. Инде хазир Анталияда жиң сызганып башка эл туристтерин кабыл итерге азырлана. Татарстанда урус балалары татар тилин үйрөнө алмауна камил дарслыктар болмоодан көрө. Урус тилли балалар үчүн татар тилин окутуу концепциясы болдурулду. Шул хакта аны иштеген авторлордун бирси Казан федералдык университеті оқытушысы Қадрия Фатхулова білен сілешір біз. Финляндияның бірден-бір манаралы Ервенпе мешітінде жұмға намазлар оқыла башлады. Әлігі 70 жылдан артық тарихы болған мешітіні татарлар тізіткен еді. Бұлар барысы да азатлықта сыңғы хабарлардан сыңғы хабарлар біле олсу қырмаш таныштыра.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар шулай.
Оренбург-Орский юлында 31 яшьлек Эдуард Зиннуровның мәйіті табылды. Бүгінде юлда кеше жоғалғаны һәм халәк булғаны турында рәсми хәбәр юк. Мәрхүм Зиннуровның хатыны Ксения хәзерге заман хәбәрчесенә коткаручылардан бернинди дә ярдәм булмау турында әйтте. Зиннуровның мәйітен аның туғаны тапкан. Эдуард Зиннуровның иптәше белән Оренбурдан кайтып килүләре булган. Куар үйеме машинаны каплагач, алар чыгып, якындагы берәр авылга барып җитеп ярдәм сорарга булган, әмма юлда бер-берсен югалтканнар. 3нче гыйнварга каршы төндә Оренбург-Орский юлының 170-нче чакрымнан алып 260-нче чакрымга кадәрге өлешендә дистеләгән машина кар астында калды. Ярдәмне алар 15 сәгать көткән. ТАСС юлда югалган кешеләрне коткарырга 157 кеше һәм 55 машина китерелде дип белдерде. Буран булган көнне үк юлларны чистарталар, юлда калучыларны җылыту урыннары булдырылды дип хәбәр ителде. 45 кеше шул санда балалар җылы һәм имин җиргә күчерелде диелде. Буранда утырган машиналарның берсендә исән калган Гусев интернетта чынбарлыкта нәрсә булганын сөйләде. Павел Гусев 15 сәгать көткәннән соң машиналар янына 5 кешенең килгәнен әйтте. Бернинди дә махсус техника юк иде, трактор һәм вахта автобусы бар иде. Трактор юлны чистарта башлады, машиналардан кешеләрне автобуска күчереп алып киттеләр, диде Гусев. Интерфакс юлдан 84 кеше коткарылды, 12 кеше хастаханәләргә салынды, дип хәбәр итте. Югалган һәм үлгән Эдуард Зиннуров турында бер хәбәр дә юк. Херсон өлкәсенең элек Кырымнан җылытылган Генический шәһәре бу көннәрдә газсыз калды. Җирле хакимиятләр Россия президенты Владимир Путинга газ сорап мөрәҗәгать иткән дигән хәбәрне президентның матбугат вәкиле Дмитрий Песков, Кырым башлыгы Сергей Аксенов раслады. Украинаның газ ширкәте моны кире кагы. Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Кырым блокадасын оештыручы Ленур Исламов азатлыкка Геническийда хакимиятнең Россиягә бәйле булуын белдерде.
Ни для кого не секрет, что вот, допустим, Геническийский район там, да, вот там Новоалексеевка. Это были вотчины тех людей, которые сейчас работают замечательно под российским флагом, и они получают еще и деньги с этой территории. Здорово быть прикордонной территории, оформлять у себя грузы, в коррупционную составляющую, как бы там эту границу, как бы там кировать. Там огромные деньги были, действительно, я понимаю.
Генический мэр оппозиции блогу вакили Александр Тулупов Путинга Кырымнан газ алу мөмкинлиген сорап мөрәҗәгать иткән. Путин гуманитар сәбәпләрдән рөхсәт биргән дип хәбәр итә Песков. Тулупов Путиннан газ сораганын кире какты. Төркия ирләренә кияүгә чыккан Россия хатыннары президент кеше хокуклары һәм балалар хокуклары вәкилләренә мөрәҗәгать итте. Имзалар интернетта җыелган. Бүгенге көндә мөрәҗәгатькә 6000-гә якын кеше имза куелган. Россия белән Төркия арасындагы сәяси киеренкелек аркасында Россиядә эшләгән төрек ширкәтләренең ябылуы һәм күп кенә төрекләрнең кире кайтып китергә мәҗбүр ителүе, Төркия ватандашларына яңадан Россиягә килер өчен виза кирәк булуы катнаш гаиләләренә авыр хәлгә куйды. Төркия ватандашларының хатыннары исеменнән язылган мөрәҗәгатьтә ирләр эшләгән ширкәтләр ябылса да, аларга Россиядә яшәү хокукын калдыру, Россия канунлары белән эшләгән төрек ширкәтләрен япмау, катнаш гаиләләрдә туган балаларына аталарыннан һәм керем чыганагыннан мәхрүм итмәү соралган. Хатын-кызлар мәгълүмат чараларында Төркия ватандашларына каршы пропаганданы туктатырга таләп итә. Гаиләләр таркалмасын, туганнар читләшмәсен өчен ике ил арасында очрашуларны туктатмаска чакыралар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы нигезендә 2016 ел республикада Идел һәм Шулман буйлары, Идел һәм Шулман су буйлары йылы буларак үтәчәк. Аның максаты йылга буйларын төзекләндерү, аларны максатчан куллану, канунсыз төзелешләрне юк итү. Миңнеханов су буйларын халыкның ял итү урыны итәргә кушты. Республикада яшәүчеләр һәм кунаклар өчен ясалачак бу уңайлыклар узган 2015 елда игълан ителгән парклар һәм скверлар елның дәвамы булачак. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 2016 елны республикада хезмәт кешесе елы дип игълан итте. Хәзердән үк эшче һөнәрияләрнең җитмәү сәбәпле президент быел шундый һөнәрләрне өйрәнү, җәмәгатьчелектә андый һөнәрләр белән кызыксынуны арттыру, эшчеләрнең хезмәт шартларын яхшыртуга игътибарны җәлеп итмәкче. 2016 yıl Rusya'da Greci, Greci'de Rusya'yla deyip ilan etilgen. Bu turda karar 2 yıllık kabul etilgen idi, ama Greci'deki iqtisadi krizis sebeple şaralar kişiktirildi. 2 yıl arasındaki iqtisadi hem meden ilimtelerini nığıtı için sengat, sport, medeniyet hem tiller üren ülkelerinde türlü ortak şaralar koralgan. Greci'nin koybir gimnaziyelerinde uras tili oktılaşak. Greci, Rusya'dan turistler getirubilende kızıksınan bu yıl 2 yıl arasında tur uçuşlar arttırılığa mümkün. Birleşken Milletler Uyuşması General Assembleyesi kararı bilen 2016 yıl kuzaklılar yılı deyip ilan etilgen maksat vitaminler hem minerallarga boy borşak, yosmak hem nöğüt borşakının kişi selametliğine faydasına ihtibarını jelip etu. Evropa illerinde 2016 yıl hatın kızlarga küş kullanığa karşı küreş yılı deyip ilan etilgen Rim Papası Francisk 2016 yılını şefkatlilik yılı deyip ilan etti.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь азагында Татарстан китап нәшрияты республиканың мәгариф министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясына бәйге игълан итте. Беренче урынга Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты Кадрия Фатхулова җитәкләгән төркем лаек булган. Әлеге концепция эчтәлеге турында Кадрия ханым белән сөйләштек.
Без 3 автор, минем автор башларым бар. Рөстәм Бахтиев, ул икенче лицей интернат, икенче интернат лицей укытучысы, һәм икенче Рашат Якупов шул ук лицейда татар теле укыта. Без менә эшебез шундый концепцияны төзедек, тапшырдык шушы конкурс комиссиясенә, һәм без инде менә шул яклаудан соң җиңүче дип таптылар. Бу концепцияның төп эчтәлеге дип әйтегендә, менә без шушы концепция эчендә бүгенге көндә федераль дәүләт белем бирү стандартларына таләпләреннән чыгып, дәрес укыту методик комплекты нәрсәләрне үз эченә алырга тиеш. Дәресләрнең барысында язып күрсәттек, төзеп күрсәттек. Төп үзенчәлеге шуннан гыйбарәт. Моңа кадәр дә татар теле дәресләре бар, әлбәттә алар бар. Традицион дәресләр, коммуникатив технологияны нигезләнгән инглиз дәреслекләр авторы. Ләкин менә без күбрәк шушы яңалыгы, беренчедән чит телләргә өйрәтү методикасын яхшылап өйрәнеп, чөнки менә бу авторташларым, алар инглиз телен өйрәнгән егетләр, инглиз телен беләләр, инглиз телен укыталар, татар телен укыталар. Һәм менә без беләбез бит менә халыкара тел компетенцияләре нигезендә телләрне өйрәнүнең дәрәҗәләре билгеләнгән. Халыкара дәрәҗәләре шулай бит. А дәрәҗәсе, Б дәрәҗәсе, С дәрәҗәсе менә шушы дәрәҗәләрне дә исәпкә алып, ягъни башлангыч ул А дәрәҗәсе икән, укучы күп генә материалны үзләштергә һәм гамәли белергә тиеш. Чөнки бүгенге көн дәреслекләре күп кешеләр әйтмичә дип әйтәм, мәсәлән, кешеләр әйтмичә дә алар артык күп материалны үз эченә ала. Ягъни менә шу А дәрәҗәсенә караган материалны гына түгел, нинди генә телне өйрәнсә дә дөньяда кеше шушы билгеле бер күләмдә А дәрәҗәсендә икән, ул шулкадәр сүзне белергә тиеш, шулкадәр теманы белергә тиеш һәм шундый халыкара тест тапшырырга тиеш. Шулай бит, шундый таләпләрдә нигезләнеп дип әйтәм, халыкара стандартлар булдырылган телләрне өйрәнү өлкәсендә менә шушы дәрәҗәләрендә шуларны исәпкә алып, инглиз телен өйрәтү дәреслекләрен яңадан бер тапкыр карап чыгып, чит телләргә өйрәтү дәреслекләрен карап чыгып, менә шуларга нигезләнеп, без менә шушы кирәк дип саныйбыз. Үзгәртүне, дәреслекләрне үзгәртүне, әлбәттә, татар мохитын саклап, татар менталитетын саклап.
Дәүләт шурасы утырышы булды, анда да Яблоков фирқасыннан Руслан Зиннатуллин әйтте, минем балам кайта да бер нәрсә аңламый, дәреслектән бер нәрсә дә аңлашылмый дип. Димәк, яңа хәзер яңа дәреслек эшләнсә, мондый проблема тумас дип ышанырга буламы?
Беләсезме, бу бит индивидуаль процесс. Бөтен бала эчендә без бер дәреслек, төрле шундый дәреслек, ул бит инде дәреслек, ул җиңел булырга тиеш дигән сүз түгел, шулай бит. Өйрәнә икән, ул аның аңы үсеш алырга тиеш, аның танып белү сәләте үсеш алырга тиеш. Бөтен балага да җиңел генә бирелми, шуңа күрә монда индивидуаль якын килергә кирәк. Кемдер телне бик җиңел өйрәнә, кемдер авыррак бирелә. Ләкин ничек кенә булса да, дәреслек шушы sınıf okuyucuları için şu derece için dediğinde o anlayışla baratıyor. Bile mesela minizin dersi kastırılara edebe ol Rus balası turunda çizbarayken şu şurada şırışa sahip için dediğin değil mi? Hı-hı. Mesela başlangıç mektepte birimler Tatar hem Rus dillerine baratıyor. En iyi de yerden mitriyatıyor. Et diyen isteyerden bir tavır olsun dediğinde. Şuna göre on bir nesi anlamadım. Anda bitinime mesela min birinci sene dersiyle artırandaydı. Bu nesi, bu kitap, bu nesi, bu defter, bu kim, bu altı, altı ne işli, altı okuyor. Anda iki sözden duran cümleler birinci faraşka dediğinde. Şuna göre hazır indimine elektrikli dersliklerini tanıklı. Demler tanıklı dersler ağır binalar. Bunda bir de okutuşunun da okutabiliyor şunay bir. Eğer de okutuşu sol derslikten dürüst faydalana olay iken, bile olanı anlatayken işi bir soru verirken işi cevap kaytarırlar. Yine bala üzleştire, bala bir derslikten üzleştire ala. Tül muhiti derslikten var. Şuna kadar bu da derslikten tanıklı jingel, o anlayışlı tügel, ağır bir. Mesela okutuşu şu derslikten el işli ola ama şunu bütün metodik yoktan hazırlıklı mı okutuşu? Uyulgan maksatka erişe olan onlar şu evrilerde bizde bir burçu hazır. Yine nerselerde özgertmeye gerek, nerselerde olga taba istibar birilge gerek degen sorularga biz cevap izledik nasıl avtorlar kolektivi. Şunların barısını anlatırga tırıştık şu şu komisiya ağzalarına. Komisiyada bir birinci kışan da İyalidan barıydı, Tili İnstitutuna, Mütnagarif Ministerliğine o akili barıydı. Başka redaktörler katlaştı, alar sorular verdiler. Siz şimdi adamların için alar konsepsiyle bizi kabul ettiler. Elbette o gibi zor global konsepsiyle değil. Lakin o şu problemini hal etmeye bir karar.
Qazan Federal Universitetinin Lev Tolstoy ismindagi Filologiya hem Madaniyat ara bağlanışlar instituti Ğumumi hem Tarkib tili bilimi kafedrası dotsenti Qadriya Fatxulu fikirleri bilen bizning internet sahifamizda da tanisha olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, qisqa to'lqinlarda radio topshiruvlarini tinglov so'nggi yillarda keskin kimi ham ozodlikning tub ishi internet sahifasiga ko'chishi sababli ozodlik radiosi qisqa to'lqinlarda topshiruvlarini to'xtatdi. Olg'a taba bizning topshiruvlarni internetda ham shulayoq iarshin oshatinga yolasiz. Sizni ozodlik.org sahifasida kutib qolamiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Turkiyaning kinyog'indagi Antaliya tibagida dengiz yori bo'yinda 5 yildizli 300 lab qunaxona bor. Yil sayamida millionlangan rusiyalik yo'l etaydi. Antaliyaning qimli plyajlari ham jilli yumshoq havosi, vizasiz kelib ketish mumkinligi manda yo'l etuvchilarningina tugul Rossiyadagi fotirlarini arendaga topshirib, salqin qishlarni jilli Antaliyada o'zdirga tilovchilarni jalb etdi. Shaharda hamaning terasida doimiy yashovchi 40 minglab rusiyalik bor edi. Bular borsida tarixga kirib qoldi. Chunki 2016 yilning yoz sezoni Antaliyada endi boshqa tirli bo'lajak. Ol suv qirmoshni tinglayiq.
2015 yilning 9 oyinda Rossiyadan Turkiyaga 3 million 300 ming shamasi turist kelib ketgan. Ularning ko'pisi elning kunyog'ida yo'l etgan. Turkiyaning eng zo'r savdosi turizm bilan bayli, ammo Rossiya turistlari son bilan birinchi o'rinda tugul. Turkiyaga eng ko'p turist Germaniyadan keladi. Germaniyadan qola ikkinchi o'rinda Elika Soyuzdan kelishlar, Rusiya so'yoshgan har kimni o'ris ham Rossiya dedilar. Shu kategoriyaga Turkiy respublikalardan kelishlarda Ukraina, Belaruslar da kiradi. Bular haqında biz Antaliyada yaşayışı advokat Fenis Ziyatov bilan sözleştik. Onun sözlerine qarağanda turizm biznesi üçün turistinin qaydan keluwi mühim tügil. Antaliya işmekarları başqa illerinin turistlerin qabul etu üçün hazirden uq jing sızganıp əzirlene başladı deyul. Onun üzinin de bu ayda işi artkan, Antaliyada bulan milkin satıp giterge tilavşi rusiyelilerge ul yuridik yerdem kursete, belki ayrılarga tilavşiler de bular deyul. Antaliyada türükler bilan qotnaş nikahda yaşayışı rus hem totar xotinlari bor. Соңғы 10 yılda Анталияның туризм бизнесі орысша сөйлешушілерге күйленген еді. Мәскәу керменіне ұқшатып салынған Вау Кремлин Палас кебек отельлер, Матрешка паркі, рус ресторанлары, туннар һәм күннен киімнер сатқан кибетлер, онда эшләүчілердің барысының да орысша сөйлешулері Россиядан келушілердің көңіліне май болып ятты. Иң зор зыян Россиядан келген туристлар белән генә эшләгән сәяхәт ширкәтләренә булачак. Азатлык хәбәрчесе Фрид Бежан ай башында Анталияда Limak Hotels исемле ширкәт мөдире Талга Барыш белән очрашкан иде.
Tourism is not tourism.
Русиялеләрсез туризм туризм булмый инде, дип сөйләп утырды шәй артында 32 яшьлек Толга әфәнде. Менә бу кибетләрдә халык тулган иде, диде ул юл буйлап тезелеп киткән Хәдия, күн һәм тун, алтын һәм көмеш кибетләренә күрсәтеп.
Because of the crisis, they canceled. I want to say, I can say this, 2000 people. Till New Year.
Толга барыш 8 затлы кунакханәне берләштергән ширкәт җитәкчесе. 24 ноябрьдә Төркия Русиянең су 24 очкычын бәреп төшергәннән соң, 1-2 атна эчендә аның кунакханәләре килергә дип бүлмәләрне алып куйган 2 меңләп кеше ниятләреннән баш тарткан. Ростуризм Төркиягә юлламалар сатуны тыйды. Анталиядәге туризм секторында борчылу булса да паника юк. Сәяхәт ширкәтләре киләсе сезонга кайсы илләрдән туристларны китерү турында уйлый. Яңаларыннан Иран, Сәүди Арабстаны, Гарәп әмирлекләреннән була ала. Алар өчен әллә ни үзгәртәсе булмас, хәмерне генә киметергә кирәк булар, ди туризм өлкәсендә эшләүчеләр. Таиландта ял тыйылмаса да, Россия туристлары анда инде 2014 елдан бирле йөрми. Сәбәбе долларның кыйммәтләнүе. Таиландның да үз Анталиясе Паттайя шәһәре бар. Элек русиялеләр ял итәргә яраткан Паттайяны бер ел эчендә кытайлар үз иткән. Әлмәттән блогер Артур Шиһабов 7 ел элек хатыны белән Паттайяда танышкан булган. Ел саен кыш кайларны ул шунда уздырам. Паттайяда хатыны белән танышкан кунакханәдә торучылар элек 100% русиялеләр иде. Быел 40%-тан да ким. Шәһәрдә урыслар гына йөргән рестораннар, даруханәләр, сәяхәт ширкәтләре ябылды. Аларны тоткан кешеләрнең күбесе кире Русиягә кайтып китте, дип сөйләде Артур Азатлыкның рус редакциясенә.
Все ждут, что будет дальше. Кто-то остался там, ужался до последней, что называется, сил и ждет чего-то там восстановления курса рубля, возвращения туристов. Кто-то не дождался и уехал обратно домой, и дома сидит, пережидает, чтобы снова сорваться, уехать, потому что для многих жизнь за границей, в том же в Таиланде, допустим, стала очень привычной, комфортной, и они уже не представляют себе, как можно долго жить здесь, там, в нашем климате. Они привыкли жить расслабленно, в тепле, комфортно, и они просто ждут момента, когда все устаканится, как они считают, и вернутся обратно. Вот, но будет ли это, все ли устаканится, здесь я, наверное, даже скорее пессимист. По крайней мере, ближайшие 2-3 года, если что-то кардинально не произойдет в мире, если там нефть обратно не поднимется на ближайшие, на старые рубежи, нас всех ожидают очень трудные времена, и туристов, и тех, кто их обслуживал, и тех, кто живет за границей, но работает за российские рубли. И моя жизнь тоже изменилась.
Урыслар белән эшләгән кайбер ширкәтләр генә зыян күргәндер, әмма бизнес бу базарга яраклаша белергә кирәк. Элек русиялеләр белән эшләгәннәр хәзер кытайлар белән. Элек рус телен өйрәнгәннәр хәзер кытай телен өйрәнәләр, диде Артур. Паттайяда 50 меңләп русияле даими яшәгән булган. Хәзер аларның саны блогер сүзләренә караганда 5 мәртәбә кимегән.
Алсу Кырмаш соңгы вакытта русияләр йөрми башлаган илләрдә туризмның хәле белән таныштырды. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq radiosi.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Финляндияның Ярвенпе мәчетендә беренче җомга намазы укылган. Намазга 60-тан артык мөселман килгән. Татарлардан тышындагы арабләр, сомалилар, төрекләр, косоволлар һәм башка халыклар булган. Намазны мәхәллә имамы Рамил хәзрәт Биләев алып барган. Финляндия татар мәхәлләсе хәбәр итүенчә, вагасында ул мәчетләр төзү мөһимлеге һәм мәчетләрне җанландыру турында сөйләгән. Мәчет башкала Хельсинкидан 40 чакрым ераклыктагы Ярвенпе шәһәрендә урнашкан. Татарлар әлеге шәһәргә 1920 елларда килә башлаган, ул заманда Ярвенпе 3000 кешелек авыл булган. Татарлар шул авылда үзләренә йортлар сатып алып, тормыш корышына керешкән, күбесе сәүдәгәр булган. Икенче дөнья сугышы алдыннан инде татарлар мәчет төзер өчен гаризалар калдырып, гыйбадәт бинасын булдыру турында хыялланган. Ләкин сугыш килү мәчет мәсьәләсен кишектергән. Мәчет булдыру рөхсәте 1942 елда алына һәм татарлар төзү эшләренә керешә. Сугыш еллары булганга төзү материаллары аерым рөхсәт белән сатылган, авырлыкларга карамастан 1943 елда мәчет бинасы әзер була, чөнки бу эшкә бөтен Финляндиядә яшәүче татарлар матди ярдәм күрсәтә. Төзү эшләре тәмам булуга бинаны саклану министрлыгы үз кулланышына алып, анда радистлар мәктәбе ясый. 1944 елның башында бина кире татарларга кайтарыла. Әлеге бина беренче чиратта намазлар һәм дини мәҗлесләр өчен кулланылган, шул ук вакыттан да милли бәйрәмнәр һәм рәсми күрешүләрдә үткәрелгән. Беренче елларда бинада җомга намазлары да укылган, ләкин 1950 елларның ахырында татарларның күпчелеге баш башка шәһәрләрге эшкә йөрү сәбәпле бу эш туктаган. Үткән ел азагында Финляндия ислам җәмәгате башкарма һәйәте мәчеттә җомга намазларын укыта башлауны карарын чыгарган һәм менә бу эш үзен озак көттермәгән. 2013 елда Ярбәмпә мәчетенең 70 еллык бәйрәме үткәрелде. Бәйрәм уңаена мәчет тарихы турында изге мирас исемле документаль фильм ясалды. Фильм үткән елда булган Казан халыкара мөселман кинофестивалендә күрсәтелде. Безнең интернет сәхифәбездә әлеге фильмга сылтама китерле. Аны ачып фильмны тулысы белән карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Азатлык архивыннан Финляндия татарлары имамы Рамил Биләев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Бер ел элек Финляндия татарлары сүрәләр һәм дуалар дигән балалар өчен китап чыгарды. Татар балалары дин дәресләрен мәхәллә имамында өйрәнә. Бу хакта Биләев Азатлыкка сөйләде.
Сез мин инде шул балаларны укыткан вакытында безнең бит Туркияда сүрәләрне, дуаларны төрле-төрле китаплардан җыштырып, аларны инде шундый бер А4лек кагызга копиялар алып, балаларга таратып, шулай рәтергә туры килә иде. Аннан соң әлбәттә мин бераз уйлый башладым да, мин әйттем үземчә генә балаларга яхшы шундый бер китап булса иде, эчендә бөтен нәрсә табылсын иде, дуаларлык табылсын, сүрәләре дә әле ул балага аңлаешлы телдә дә булсын дип. Димәк, ул идеяны аннан соң мин инде үзебезнең башкармабызга аңлаттым да, алар әлбәттә бу идеяга каршы килмәделәр, чөнки бит инде дини бер китап, дини бер идея. Шуңа күрә алар кабул итеп бу китап әлегә чынбарлыкка әверелде. Бу китап минем генә заслугам түгел, моның артында күп кешеләр тора. Алар ярдәмнәре белән, димәк, насихат белән, аннары соң карап чыктылар, фин текстларын, татар текстларын, гарәп текстларын карап чыгучылар булды, транслитерацияларын карадылар. Бу татар теле тәрҗемәсен әлбәттә без Нугмани Коръанына таянып эшләндек, димәк, үз башыбызның гына түгел, безнең өчен чыганак бу Татарстанда басылып чыккан Нугмани Коръаны. Аннары соң фин теле тәрҗемәсе 1942 елда Финляндиядә беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә кылынган Коръанга таянды, димәк, аны безнең милләттәшебез Зинатуллах Хәмдүре заманында үзәтүләтеп бер фин кешесеннән тәрҗемә иттерткән Коръанны инглиз теленнән фин теленә менә шушы Коръанның тәрҗемәләрен кулландык. Дугаларның өлешен без махсус фин Хельсинки университетында гарәп теле укытучысы Сильвия Акар исемле хатынны мин анарда да бераз йөреп калдым аның лекцияларына. Менә ул безгә дугаларны тәрҗемә кылуда ярдәм итте. Шуңа күрә монда әйтәмен бер тулы коллектив булып эшләдек. Әлбәттә бу тышкы дизайнны эшләгән вакытында безнең мәхәллә рәисебез Атик Алинның да байтак күп фикерләре булды, чөнки ул тышның дизайны бит үзегез беләсез бит кулга алган вакытында китап бит күренешле булырга тиешле. Шуңа күрә димәк аның да бик монда файдасы һәм ярдәме зур булды. Хәмидә ханым Чайдан бу инде безнең мәхәлләбездә ана тел укытучысы. Ул китапның татар теле текстларын аларны димәк карап чыгып, аларны төзәтеп бергә утырдык. Әйе, димәк, шуңарга күрә бу әле безнең сүрәләр һәм дуалар беренче дигән китап әле без планыбызда икенче томын бастырырга. Икенче томына инде ниятебез бар куярга Ясин сүрәсен, Рахман сүрәсен, Тәбәрәк сүрәсен, Мөлк сүрәсе дип әйтәбез. Аннан соң башка төрле дуаларыбыз, ул бу китапка кермәгән дуаларыбызны анда куярга ниятләнеп торабыз да, ул эш башланды, ләкин әле күпме вакытчалар билгесез, чөнки китап мәсәлән вакытында үзегез беләсез бит, төрле вакытлар була, качандыр ул тиз бара эш, качандыр ул бераз салмагаеп китә, әкренеп китә.
Ә бу менә беренче китапка кергән 30 сүрәне сез үзегез сайладыгызмы, нәрсәдән чыгып сайланды менә бу сүрәләр?
Ул сүрәләрнең сайлаулары әлбәттә безнең укыту планына таянды, чөнки бездә балаларыбызны укыткан вакытыбызда билгеле бер сүрәләрне аларга өйрәнергә, өйрәтергә тиешлебез. Безнең бит мәхәлләбездә шулай ук имтиханыбыз бар. Ул имтиханны 15 яшьтә торган балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кергән сүрәләр һәм дуаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аннансы анда күп эше бар. Ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз zamanında avullarda okuyan dualarımızı, sürelerimizi, şunların bütününü sayılıp anda içine kirttik.
Siz okutu, mektep okutu dediniz, bu neydi okutu, ne? Antak nişe balacarı, koşan bula bu okutu, bu yakşembe mektebi mi?
Ne oldu, yakşembe mektebi diye bir isim yırtısa da, o bütün de yakşembe günlerini okutmuyoruz, biz bunu adeti günlerini okutuyoruz, bizim mahallemizde. Bizim bitti Finlandiya'da 48-ci yıl bilen 69-ci yıllar arasında Türk halk mektebi bulan. Demek Tatarlar şuşu mekteplerde okuyup yergenlerdi. Bu başlangıç mektep. 69-ci yılda bağlarının azayıf sebeple o mektep yapılgan. Lakin barabar oku devam edilgen. Demek o bizim mahallemize küçükken de bağlarımız adına bir mertebe kilip bir saat din, bir saat ana tildi derslerin alıp gitteler, okup gitteler bunda. Şunlara göre o tradisyon bizden biz devam etmemiz. Elige planlarımız zor, demek dersler tağında köbrek yasarga, zamanlaştırırga, o bütün bizden programlarımızda da bütün şuşu derslerimizde. Bu demek kitabının çığuğu o birinci adım deyip sanırım mümkün.
Neşe bala okuyuk hazırgı vaxtı?
Bizde hali bütün Sibirge yalgışmasam 16 bala okuyuk kere. Kaidelerimiz boyunca biz 7 yaş bilen 15 yaş arasındaki bağlarımızda kim demek aileler kitleseler şu bağlarını biz alarga indi şu derslerimizin birip kirebiz. 3 yaşından 7 yaşına bizde var bağlar bakçası. Ol indi bizden mi Şimbekir'inde alar anda 3 saat bekilip ana tili bizde siyleşeler, yorlular, biyiler, kul işler işliler, aşılar, kıskaldıklarını öğrenenler şuşunda. Anlarsın 7 yaşından 11 yaşına indi bizden şuşunda ciddiyerek arabışta din okutuğu, ana tili okutuğu devam etiyle 15 yaşında indi şu bala bizge şu minin din yağından söylemen dini imtihanı birip o şuşa üzerinin indi etin bula dini bilimlerinin bir şuşunda orta neticesine erişe.
Siz anda ettiniz etiyeniler kitirse dediniz, yani, o nişik ihtiyarı mı yaysa mecburi mi?
Elbette o bizde ihtiyarı, lakin Finlandiya'da şuşunda bir kanun var. Eğer de bir mektepte hiç Müslüman balası okusa, o vakitte mektebinin vazifesi o balalarga İslam dini derslerini tertiplerge. Demek her bir mektepte bulmasa da indi Finlandiya'nın küp mekteplerinde bugününkünde İslam dini dersleri alıp barala. Eğer de İslam dinine bağlar katlaşmasa, o vakitte balalarga dünya dinleri diyen bir barbar dersini terekirek. Çünkü okuyan, mektepte okuyan balanın dinler boyunca fikri hem bilimi bulurlar deyişli. Mene şuşu kaybır mektepler o mektepte bügül cemiyetinin birgen derslerine katlaşırga yarı deyip rıksal birerler balalarga hem o balalar mektepte bügül bizde kilip dinleri ineler. Demek bizden öğretken bilimlerimiz devlet karşısında kabul edilir. Elbette her bir mektep biz birgen bilgini kabul etmiyor. Çünkü Finlandiya'nın kanunları boyunca onda demek o barabir mektep divarlarında birilgen bilim bulgar tiyeşli. Bizim bilimlerimizni ol yürüyen ol demek din kursusuna katmaşkan deyip gene kuyalar da şuşlayı tertip kabul etiler. Mene şunlara göre demek indi etiyenler bit elbette triler özü bizden ğırf adetlerini eretirge, demek Tatar dini mirasını eretirge, şunlara göre alar bizge getirirler, biz elbette şu şubaları tülep, özü bizden dinimizni, ğırf adetlerimizni, şunda o tarihini de preslerine koşup, alarga elbette retip kilebiz.
Ramil Bileyev bilen engemeni bizden internet sahibi bizde de okuyalasız, adresimiz ozatlık.org. Hörmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldida Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lingiz.